มีความสุขอยู่ที่ปัจจุบันร่างกายหายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกจิตเป็นคนรู้มันรู้สึกสบายๆที่วิหารธรรมวิหารธรรมคือกรรมฐานกองหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสี่หรือเราจะถนัดอะไรก็ได้ที่เป็นพุทโธพองหนอยุบหนอเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ร่างกายที่จะต้องใช้กรรมฐานที่ใช้นั้นต้องเกี่ยวเนื่องกับ1ใน4ของสติปัฏฐาน4จะเป็นร่างกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมก็ได้เราจะเอาพุทโธแต่ดูจิตที่หลงไปก็ได้จิตหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้จิตกลับมาที่ฐานรู้หรือว่าพุทโธแล้วเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกก็ได้พุทโธนั่งไปนั่งมาเห็นเวทนาพุทโธผู้รู้ทันเวทนาก็ได้พุทโธพุทดูจิตเดี๋ยวก็เวทนาสัญญาสังขารก็ได้อะไรที่เราถนัดก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วย1ใน4ของสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นบ้านของจิตเป็นเครื่องของจิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตสติปัฏฐาน4ที่เราเอามาเนี่ยไม่ได้เอามาขังไม่ได้เอามากดจิตไว้แต่เอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติหายใจเข้าก็สบายสบายหายใจออกสบายสบายหายใจเข้าก็เห็นกายนั่งหายใจออกก็เห็นกายนั่งคราวนี้พอเห็นกายแล้วนะสังเกตนิดนึงว่ากายเราเนี่ยหลังโก่งคอตกกายนี้เป็นของหยาบบางคนนี่กินข้าวช้อปปิ้งคอตรงหลังตั้งแต่พอนั่งกรรมฐานเอียงไปทางซ้ายแล้วก็เอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปทางขวาบ้างมันผิดปกติทันทีเลยเราก็ต้องหมั่นสังเกตวิสติอยู่เนืองๆว่าคอเราตกหลังเราโก่งไหมนั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่งุ้มลงมาเราดูคางสิคางเราเป็นปกติไหมตอนนี้คางมนุษย์หรือคางสัตว์เดรัจฉานถ้าคางสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหัวจะตกคอเลื้อยละถ้าเป็นพรมนี่แข็งเกร็งปึ๊กเลยทันทีเป็นร่างกายพรมนี่เวลานั่งปุ๊บมันจับชานที่หนึ่งแล้วแต่งปึ๊กแข็งปั๊กมันดิ่งไปทันทีงั้นให้รู้ทันเอางั้นการจะสร้างบารมีเราก็ต้องรู้สบายๆไม่บังคับไม่ควบคุมจิตธรรมดาสบายๆนี่แหละเป็นจิตที่เหมาะที่สุดในการปฏิบัติงั้นถ้าจิตมนุษย์เนี่ยก็จะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสหรือใจนึกคิดสติจะระลึกรู้เวลาที่กระทบที่อายตนะทางใดก็แล้วแต่สติมันจะรู้จะทำหน้าที่เป็นนายทวารประตูศัตรูมาทางไหนสติจะรู้ทันแล้วสติมันจะคอยแงะมาดูว่าพอกระทบแล้วจิตเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรถ้ากระทบแล้วจิตไหลออกไปหลงไปไอ้หรือกระทบแล้วจิตหันกลับมาเพ่งเพื่อจะเอาดีมาให้ฟุ้งมากดมาบังคับมากำหนดเอาไว้มันก็เลยไปรู้ที่ฐานชัดเมื่อรู้ที่ฐานชัดแล้วเนี่ยใจมันก็เลยไม่คิดเพราะจิตมันถูกก้อนหินหรือสมาธิกดเอาไว้อันนั้นเป็นการหนีทุกข์ทันที่จะรู้ทุกข์ถ้าเกิดจิตผิดสุดตรง2ทางคือหลงออกไปหรือเพ่งบังคับเอาไว้เนี่ยหน้าที่ของเราก็ต้องฝึกใหม่ให้จิตดีก่อนรู้ทันเอาพอรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูมาที่สติปัฏฐาน4มาที่วิหารธรรมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่ดีที่สุดที่ทำให้จิตนั้นได้หลุดออกจากภพที่หมุนเวียนทางจิตของเราทุกขณะทุกขณะเวลากระทบจิตวิ่งไปสร้างภพในการเพ่งสร้างภพสงบแล้วจะเกิดเป็นพรหมอย่างเงี้ยพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากภพของความสงบของพรหมแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตกับภพนี่ห่างกันจิตผู้รู้ก็เกิดหนึ่งขณะจิตหลงไปสร้างภพของพรหมก็ขาดเป็นหนึ่งขณะสักพักพอได้ยินเสียงอาจารย์จิตหลุดออกจากกรรมฐานวิ่งมาหาเสียงผ่านหูมาหาเสียงจิตหลงมาแล้วพอรู้ทันปุ๊บพบของการหลงมาที่หูขาดหนึ่งขณะพบของการตื่นรู้ก็ถูกสติปัฏฐาน4พากลับมาหนึ่งขณะนั่งๆไปหลงไปหลับ เพลินไม่รู้ตัวเลยพอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยพบของการหลงกับจิตผู้รู้แยกกับตรงที่รู้เพราะจิตเกิดทีละขณะขณะหลงจะไม่รู้ขณะรู้จะไม่หลงพอหลงปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บทันจิตกับพบของการหลงการหลับขาดในขณะสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูก็ได้สติปัฏฐาน4 1ขณะเราฝึกแบบนี้เพื่อจะให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ต้องอาศัยรู้ทันจิตที่ไม่รู้จิตที่หลงจิตที่ผิดงั้นจิตจะหลงไปเพ่งจิตจะหลงไปที่อารมณ์หลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งหลงหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งขณะที่หลงอยู่มันกำลังบอกว่าจิตมันยังไม่รู้มันยังจมกับอารมณ์ได้อยู่มันยังไม่มีกำลังแล้วก็เอาใหม่รู้ใหม่ฝึกใหม่เพียรใหม่การที่หลงรู้หลงรู้เนี่ยเป็นเหตุให้จิตมีสติเกิดเร็วขึ้นการมีสติไม่ใช่หมายถึงว่าจิตจะต้องอยู่ที่ฐานการมีสติหมายถึงจิตรู้ทันอารมณ์แล้วลึกรู้ตรงที่กระทบแล้วรู้ตรงที่จิตไหลจิตเพ่งเมื่อรู้ว่าจิตไหลจิตเพ่งสติและสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่จิตผู้รู้ที่ฐานหนึ่งขณะวันจิตหลงเนี่ยเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้จิตเพ่งก็มีประโยชน์ในการฝึกจิตตั้งมั่นและเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่ว่ากดเอาไว้ที่ฐานที่ฐานไม่ให้ไปไหนเลยอันนั้นก็เดินทางสุดโต่งเหมือนกันคราวนี้พอทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะเคยชินในการตื่นรู้จิตจะเคยชินในการรู้ทันอารมณ์จิตจะเคยชินในการสลัดพรากจากอารมณ์จิตจะเคยชินในการวางอารมณ์แล้วกลับมาที่วิหารธรรมเวลาที่ไม่มีสติจิตจะหลงออกไปสติกับโมหะสติกับอวิชชาเนี่ยเขาเป็นของปรับซึ่งกันและกันเมื่อไหร่ไม่มีสติอวิชชาพาหลงทันทีเลยพอหลงไปปุ๊บเนี่ยเพราะไม่มีสติพอหลงเลยปุ๊บเนี่ยอวิชชาและโมหะพาไหลพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติเกิดแล้วสติช้อนจิตออกจากการหลงหลงเป็นอดีตรู้เป็นปัจจุบันจิตแยกออกจากอารมณ์ตัวขณะที่รู้เพราะจิตเกิดทีละขณะขณะพอรู้ทันปุ๊บหลงเนี่ยเป็นอดีตรู้ปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเป็นคิดแล้วเรารู้ว่าคิดจิตแยกออกจากความคิดขณะที่รู้แล้วสัมปชัญญะก็จะกลับมาที่วิหารธรรมทำให้จิตนั้นกับอารมณ์แยกออกจากกันเมื่อจิตกลับมาที่ฐานโลกของความคิดขาดต่อหน้าต่อตาเลยแต่ขาดด้วยอำนาจของสติเพราะจิตไม่ไปจับความคิดเวลาเสียใจจิตไหลไปหาเสียใจพอรู้ทันปุ๊บเสียใจเป็นอดีตจิตรู้คือจิตปัจจุบันจิตที่เสียใจเป็นอดีตความเสียใจอาจจะไหวๆอยู่พอรู้ทันปุ๊บจิตตั้งมั่นขึ้นมากลับมาที่ฐานหนึ่งขณะจิตก็วางความเสียใจได้ความเสียใจก็ค่อยหย่อนลงไปต่อไปเบื่อเกิดขึ้นจิตวิ่งไปหาความเบื่อพอรู้ทันปุ๊บจิตกับความเบื่อแยกกันตรงรู้สัมปชัญญะพาจิตพลากจากความเบื่อกลับมาที่วิหารธรรมจิตปัจจุบันตั้งมั่นความเบื่อเป็นอดีตสักพักความเบื่อก็ขาดต่อหน้าต่อตาด้วยอำนาจของสติจิตจะเคยชินในการรู้สลัดวางพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแม้กระทั่งไปบ่อยแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไปบ่อยแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อไปบ่อยแล้วน้อยใจผิดหวังรู้ทันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจิตจะเคยชินทุกอารมณ์ที่ดีและแย่แล้วจิตจะเคยชินในการกลับมาที่ฐานด้วยความเพียรขันติสัจจะด้วยวิริยะเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดอัตโนมัติเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้นั้นกลับมาแต่ละครั้งสัญญาจะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงและสัญญามันจะจำอารมณ์จำบ่อยมันก็จดแต้มไว้จนกระทั่งสัญญาจำจากสัญญาธรรมดากลายเป็นทิระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นมันเลยจำฐานได้จำหลงได้จำรู้ได้จำอารมณ์ได้จำบ้านได้ต่อไปมันเลยตั้งอยู่ที่บ้านโดยไม่ไหลไม่เพ่งอันนี้จิตข้ามนิวรณ์ละข้ามการหลงข้ามการเพ่งแล้วเมื่อข้ามนิวรณ์ได้มันก็เลยไม่เผลอไม่เพ่งสิ่งที่ทำให้จิตผิดก็คือนิวรณ์พอเราเรียนรู้นิวรณ์มากขึ้นเราเข้าใจในการบริหารจัดการนิวรณ์แล้วนิวรณ์เป็นของดีทำให้เราฝึกจิตได้เข้มแข็งอย่าไปเกลียดมันนิวรณ์เป็นอาหารกรอบในการสร้างบารมีในการฝึกสติ นิวรณ์เกิดขึ้นมันมีหน้าที่ต้องมืดต้องบังหน้าที่เราฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์พลังง่วงเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นหงุดหงิดเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าจิตไปอยู่กับมันก็มีเราในนิวรณ์แต่พอรู้ทันปุ๊บจิตถูกสติช้อนออกจากนิวรณ์สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานนิวรณ์อยู่ส่วนหนึ่งความจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเวลาเกิดหงุดหงิดรำคาญใจสติรู้ทันสัมปชัญญะช้อนจิตออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์เลยแยกกันมากขึ้นมากขึ้นจิตได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนิวรณ์จะเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตจะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาทันทีหูตาจมูกลิ้นกายหรือใจอายตนะภายในก็จะเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาเวลาที่วัตถุภายนอกกระทบจิตก็จะเห็นวัตถุภายนอกกระทบภายในจิตเป็นผู้รู้นั่งอยู่จิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผลจากสติปัฏฐาน4ที่เข้มแข็งแล้วจิตรู้กายสบายสบายอยู่เสียงอาจารย์วิ่งไปชนหูอยู่สบายสบายนะเสียงเข้าไปกระทบหูเรารู้ทันเราจะได้รับรู้การกระทบผ่านอายตนะภายในเมื่อเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดจิตจะอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบอันนี้เป็นผลจากการฝึกจิตตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วจิตกับอารมณ์ก็เลยแยกออกจากกันก็เลยไปเห็นอารมณ์รูปและอารมณ์นามถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยอารมณ์จะมี2อารมณ์คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามแต่ถ้าทำสมถะก็จะเป็นอารมณ์ของปิติสุขเอกคตาไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ไปเห็นอะไรจิตวิญญาณถ้าเป็นสมถะก็จะเป็นนิมิตถ้าทำวิปัสสนาอารมณ์จะมี2อารมณ์คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามเมื่อตั้งมั่นแล้วจะเป็นปรมัตถ์อารมณ์แล้วจะมีแค่จิตเจตสิกรูปถ้าตั้งมั่นและแยกและโยนิสูไม่ว่าจะจิตเจตสิกรูปล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนิโรธเกิดขึ้นกับเรานั่นคือนิพพานหนึ่งขณะจิตนิพพานตรงนั้นเขาเรียกว่าตทังคปหานและนิพพานอยู่ตรงหน้าเราถ้าเราจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นจิตเจตสิกรูปกระทบแล้วก็เถื่อนแยกและโยนิสูมนสิการดูไตรลักษณ์ขณะนิโรธหนึ่งขณะนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจเราก็เห็นกระทบแล้วก็เถือนเหตุปัจจัยของการเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามโยนิโสมนสิการดูสิ่งที่เลื้อยเกิดขึ้นมาว่าสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ทำให้จิตนี้สามารถที่จะขึ้นสู่กระแสพระนิพพานได้นิพพานอยู่ตรงนี้ด้วยตทังคปหานทีละขณะทีละขณะสะสมทีละขณะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทปหานอันนี้คือหลักที่เราจะต้องใช้ในการปฏิบัติวันนี้เราจะมาถวายพระรัตนตรัยด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของพวกเราเรามาปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันเราจะมาฝึกนั่งอยู่ท่ามกลางวิกฤตอยู่ท่ามกลางเวทนาเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงให้จิตได้เคยชินในการอยู่กับปัจจุบันขณะที่นั่งแล้วปวดขานั่งแล้วง่วงนั่งแล้วเบื่อนั่งแล้วมีวิกฤตเกิดขึ้นเวลานั่งนานๆแล้วมันเบื่อเราจะต้องมีจิตที่เข้มแข็งจะสร้างอินทรีย์22ให้กับจิตของเราฉะนั้นเราจะฝึกสร้างอินทรีย์22แล้วก็บารมี10ประกอบกันด้วยปัญญาถ้าเราไม่ฝึกให้มีอินทรีย์ที่แก่กล้าต่อไปถ้าเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเมื่อไหร่ที่แก่เจ็บป่วยเราต้องตายเมื่อไหร่ที่วิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ถูกด่าถูกนินทาอยากคนอยากว่าอยากฆ่าอยากขโมยขณะที่ต้องทะเลาะกับภรรยาสามีลูกน้องเพื่อนบ้านขณะที่ทุกข์กำลังรุมเร้าเราอยู่เนี่ยเราจะมีเครื่องมืออยู่กับมันได้อย่างไรถ้าจิตนี้ยังจมกับอารมณ์อยู่อันเตรียมให้พร้อมเราไม่ได้ทรมานร่างกายและจิตใจแต่เราจะฝึกจิตให้ตื่นท่ามกลางวิกฤตที่มันลุมเราถ้าบารมี22เนี่ยมันจะสร้างความยิ่งใหญ่ของแต่ละหน่วยงานอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่ของตนของตนของ22ตัว22ตัวเขาจะมีความเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ของตนของตนจิตเองก็ต้องมีความเป็นใหญ่ในการมีพละคือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาเมื่อจิตมีความเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ย อินทรีย์22เนี่ยทุกตัวจะทำหน้าที่ของตนของตนจิตจะไม่เข้าไปแทรกไปยุ่งกับตัวไหนแต่ถ้าจิตยังหลงจิตยังเพ่งอยู่อินทรีย์22เกิดไม่ได้โดยเด็ดขาดอินทรีย์22จะเกิดได้เมื่อจิตถึงฐานแล้วก็ตั้งมั่นเมื่อจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นแล้วอินทรีย์กลุ่มที่1เรียกว่าอินทรีย์ของอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแต่ละแผนกมีความเป็นใหญ่ของตนของตนตามีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตมีความเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั้นสติสมาธิปัญญาและศรัทธามีความเป็นใหญ่ในการรักษาจิตให้รู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่หลงแต่ถ้าจิตไหลไปที่อายตนะปุ๊บอินทรีย์เกิดไม่ได้เพราะแยกรูปแยกนามไม่ได้เด็ดขาดเพราะจิตจะไม่ถึงฐานเพราะตัวเช็คว่าเราจะมีอินทรีย์อายตนะหรือเปล่าจิตต้องถึงฐานและตั้งมั่นแล้วจิตจะต้องไม่ไปยุ่งกับวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บตาเขาจะมีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูจะมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดเวลาคิดปุ๊บจิตจะที่ฐานจิตจะเห็นใจคิดจิตจะไม่เคลื่อนจะไม่เพ่งนี่คืออินทรีย์ในความเป็นใหญ่ของอายตนะคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองของอินทรีย์คือหลังจากกระทบที่อายตนะแล้วจะมีความเป็นใหญ่ของอินทรีย์ของเวทนาโสเวทนาของสุขทุกข์ความสุขกายความทุกข์กายปวดเมื่อยเจ็บป่วยเจ็บโสมนัสโทมนัสอุเบกขาของทางใจนั้นเวทนาจะมี5ถ้าเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขกายทุกข์กายสุขใจทุกข์ใจหรืออุเบกขาจะทุกข์จะสุขขนาดไหนจิตต้องถึงฐานตั้งมันจิตต้องไม่แทรกแซงเวทนาเวทนาจะอยู่เนาะอยู่นานอยู่สั้นเป็นเรื่องของเวทนาอินทรีย์ของเวทนาเวทนาเขาจะทำหน้าที่ของเขาสุขใจจะทำหน้าที่สุขทุกข์ใจจะทำหน้าที่ทุกข์สุขกายจะทำหน้าที่ของเขาทุกข์กายทำหน้าที่เขาอุเบกขาทำหน้าที่เขาจิตก็ทำหน้าที่ตั้งมันอยู่ที่ฐานเขาเรียกว่าอินทรีย์ของเวทนาเพราะเวทนาจะนานจะบีบจะแรงไม่แรงจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นให้เวทนาธรรมะที่ของตนของตนนี่คืออินทรีย์ที่กระทบแล้วเวทนากระเทือนเลื้อยขึ้นมาอินทรีย์กลุ่มที่3ก็จะมีอินทรีย์ของความเป็นชายความเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตินทรีย์ผู้ชายจะมีลักษณะรูปร่างเครื่องเพศที่เป็นของผู้ชายเสียงการแสดงออกท่าทางผู้หญิงจะมีลักษณะความเป็นหญิงทั้งน้ำเสียงทั้งการเดินการนั่งกิริยาน้ำเสียงจะไม่เหมือนผู้ชายจะมีความแตกต่างในบุคลิกของความเป็นชายและเป็นหญิงพระพุทธเจ้าทรงแบ่งทุกคนให้มีความแตกต่างกันในมุมไหนแล้วแต่ภาพที่จะแสดงออกมาในความเป็นชายและเป็นหญิงแล้วก็แสดงออกมาในเรื่องของจิตแล้วก็ใจทั้งรูปและนามเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งคนออกมาเป็นหมู่เป็นหมวดหมู่แล้วก็ในกลุ่มของภาวะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชีวิตินทรีย์ซึ่งชีวิตินทรีย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงก็จะมีชีวิตินทรีย์ในการรักษาชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามชีวิตินทรีย์จะทำหน้าที่ในการรักษากรรมและผลของกรรมดูแลชีวิตรูปตามกรรมที่เคยสร้างไว้แต่ต้องถูกรถชนตอนกี่โมงต้องถูกรินทาจะต้องตายรักษาชีวิตนามให้ทำหน้าที่ของตนของตนโกรธทำหน้าที่โกรธง่วงทำหน้าที่ง่วงเบื่อทำหน้าที่เบื่อสติทำหน้าที่สติแต่ละตัวทำหน้าที่ของตนของตนจิตอยู่ที่ฐานจะเป็นผู้เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะทุกรูปทุกนามจะมีชีวิตอินทรีย์เป็นตัวกำกับให้ดำรงชีวิตอยู่ในรูปนี้แบบนี้เวลานี้กลุ่มที่4ก็จะเป็นธรรมะเป็นอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องพละพละคือพลังอินทรีย์ตัวนี้เป็นอินทรีย์ของจิตล้วนๆเลยเป็นคุณภาพของจิตที่เป็นอินทรีย์เกี่ยวกับศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาศรัทธาต้องมีศรัทธา4ศรัทธาในเรื่องของกรรมผลของกรรมแล้วก็ศรัทธามีความเข้าใจว่าทุกคนต้องมีวิบากธรรมะที่ต้องรับผลกรรมของตนของตนพ่อมีกรรมเป็นของพ่อแม่ของแม่ลูกของลูกต่างคนต้องรับผิดชอบวิบากที่ทำเอาไว้ทำมากทำน้อยทุกคนหนีกรรมไม่พ้นแต่หากเราอยากจะออกจากกรรมและผลของกรรมออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าฝ ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแบบไหนปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไหร่ปฏิบัติเราได้อะไรบ้างนั้นต้องลงมือปฏิบัติตามมรรควิธีของพระพุทธเจ้าจะออกจากกรรมและผลของกรรมนี่ศรัทธาเมื่อศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำได้อย่างไรบ้างเมื่อศรัทธาเข้าใจแล้วถึงมีความเชื่อแล้วถึงจะกล้าวิริยะออกจากกามออกจากเจ้าจากเรือนออกจากการเผลอการเพ่งเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าอะไรถูกอะไรผิดอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราถึงเดินตรงเข้าสู่ทางที่ใช่ด้วยความเพียรเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเพียรความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดขึ้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสติจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเพียรตามรู้ตามดูจิตที่มีความสุดโต่งสองทางแล้วกลับอธิษฐานให้บ่อยให้บ่อยจนสติตื่นเมื่อสติตื่นข้ามนิวรณ์ได้แล้วปุ๊บจิตเลยไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตื่นตั้งมั่นเดินพูดดูผู้รู้ความเพียรเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดสมาธิแบบจิตผู้รู้ได้ตั้งขึ้นมาเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วจิตไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยแยกออกจากรูปและนามได้ก็เลยเรียกว่าแยกรูปแยกนามกายเลยอยู่ส่วนหนึ่งใจเลยส่วนหนึ่งบางทีก็เห็นรูปนามในมุมขันห้าบ้างอายตนะบ้างปฏิจจสมุปบาทธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4แล้วแต่คนจะเห็นว่ารูปนามในมุมไหนเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วจิตตั้งมั่นก็อยู่กับรูปนามไปด้วยต่อไปวิถีของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตจะหมุนทุกขณะทุกขณะเราจะเห็นการขึ้นของวิถีจิตบางทีก็กระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารบางทีกระทบที่ปัญจหรือมโนก็เลื้อยมาที่เวทนาและตัณหาจิตผู้รู้จะเห็นกระบวนการการเกิดขึ้นของรูปแล้วก็นามจิตผู้รู้เลยไปเห็นว่ารูปนามในปัจจุบันเนี่ยมีเหตุมาจากอดีตที่เราเกิดแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วรูปนามภายนอกที่กระทบก็เป็นเหตุจากกรรมเก่าที่ต้องมารับผลถ้าไหลไปจมกับมันกระเทือนมาที่ความคิดไปจับความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของกิเลสพาไปทำกรรมมีอนาคตทุกข์ต่อเมื่อเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราจะเห็นว่าปัจจุบันเป็นผลจากอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเกิดขึ้นเราก็หยุดเหตุในการที่จะไปทุกข์ในอนาคตจะทำลายเหตุในอนาคตได้ก็ต้องใช้วิปัสสนาใช้หลักของพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรครู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจด้วยไงรู้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนแล้วก็โยนิโสมนสิการทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาถูกละขาดวงของมันขาดเรียกว่านิโรธเพราะจิตนั้นกำลังเดินอยู่ในมรรควิธีแต่ละครั้งที่ทำให้ตัณหาดับตัณหาดับดังนั้นเรียกว่านิโรธนั่นคือตัวพละห้าจนถึงเข้าสู่ปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ตัวพละห้านี่คือกำลังของจิตจิตจะมีคุณภาพหรือไม่ให้ดูที่อินทรีย์ห้าพละห้าอินทรีย์ห้าคือความเป็นใหญ่ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิฝึกจนแก่กล้ารู้ว่าฝึกยังไงต่อไปมันมีกำลังมากขึ้นพร้อมที่จะลบกับกิเลสจะเรียกว่าพละห้าเมื่อภาวนาเต็มที่แล้วจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ให้มากขึ้นบ่อยขึ้นอินทรีย์ในหมวดต่อไปก็คืออินทรีย์ในการปฏิบัติจนได้เป็นโสดาบันมรรคและอินทรีย์ตัวต่อไปก็ปฏิบัติจนกระทั่งเป็นโสดาบันผลจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์มรรคอินทรีย์ตัวสุดท้ายตัว22คือปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ผลจบกิจละมันอินทรีย์22สร้างความเป็นใหญ่เข้มแข็งให้กับจิตเราในการอยู่กับเวทนาไม่ว่าทางกายหรือทางใจเราอาจจะต้องเพิ่มเวลาในการนั่งเพื่อให้มันเกิดเวทนาขึ้นมาเพื่อให้จิตนั้นสร้างบารมีแต่เราไม่ได้นั่งเพื่อทรมานร่างกายแต่เราจะฝึกท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่นั่ง2ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปถ้าเราต้องนั่งติดเตียงต้องนั่งรับพิการตลอดชีวิตต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องนอนรอให้แผลมันหายเป็นเดือนต้องรอให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตหรือพรุ่งนี้อันไหนจะเกิดก่อนกันบางครั้งเราอาจจะต้องเดินทางไกลบางที17ชั่วโมง18ชั่วโมง เราต้องนั่งบนเก้าอี้ที่น่าเบื่อถ้าเราไม่มีสติไม่มีวิหารธรรมไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีปัญญาเราจะจมกับอารมณ์มีทุกข์เราก็จะไหลไปทุกข์มีคิดเราก็จะเผลออยู่ในความคิดบางทีเบื่อเราก็จมอยู่กับความเบื่อเป็นชั่วโมงเลยสร้างภพสร้างชาติมันเรามาสร้างบารมีให้แก่กล้าให้กายและใจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถูกรู้ถูกดูเราให้จิตมีความเข้มแข็งท่ามกลางแรงกระทบของขันธ์ให้จิตสงบร่มรื่นอยู่ท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นถ้าไหลไปรู้ทันลงไปรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมีอะไรกระทบขึ้นมาให้รู้ทันตรงที่รู้ในจิตแยกนะพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นในการดูแล้วก็โยนิโสมนสิการความทุกข์ก็จะดับจิตก็จะมีความสุขมันจะมีปิติมีฉันทะอยู่ในขณะนี้ถ้าจิตเห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์มันจะมีธรรมปิติจะมีฉันทะในการปฏิบัติจะมีความสุขในการปฏิบัติการปฏิบัติเลยเป็นการพักผ่อนที่ดีให้จิตได้มีความสุขในการเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นแล้วก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ที่ลุ่มเล้าเข้ามามันการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นปัญญาในการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นมาโยนิโสบ่อยๆบ่อยๆจิตก็จะเข้าใจเมื่อเข้าใจทุกข์จิตก็จะเริ่มวางความยึดมั่นถือมั่นยิ่งความปวดเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันตั้งมั่นในการรู้ทันความปวดเราเห็นไตรลักษณ์ของความปวดแล้วเป็นทุกขังกานัตตาพอปวดขึ้นแล้วเกิดหงุดหงิดเราก็เห็นความปวดด้วยเห็นฐานด้วยจิตก็หันไปดูความหงุดหงิดความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเราก็ได้ไตรลักษณ์พอปวดแล้วเกิดเบื่อเราก็เห็นไตรลักษณ์ของความเบื่อพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบอยากขยับเราก็ได้ไตรลักษณ์ของอารมณ์เพราะฉะนั้นความปวดมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดแล้วก็แยกแล้วก็สะสมการเห็นไตรลักษณ์สะสมปัญญาไปเรื่อยๆเมื่อตทังคประหารคือปัญญาเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเป็นเหตุให้สมุเฉทประหารคือมรรคใดมรรคหนึ่งเกิดเร็วขึ้นเพราะเราจะมีปิติในการเห็นทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขณะที่เจริญมรรคอยู่จิตเป็นอิสระจากขันธ์ทั้งหลายทุกขณะทุกขณะงั้นปรับจิตปัจจุบันที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเช็คก่อนว่าจิตปัจจุบันของเราเกิดร่วมกับอะไรบ้างจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ทันอารมณ์แยกหรือจิตนั้นไปอยู่ที่ความง่วงเช็คดูซิว่าตอนนี้โมหะกับสติอะไรมากกว่ากันถ้าสติ 10% 5% แล้วโมหะ 80% อย่างเงี้ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้อะไรลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวไว้ทำยังไงให้สติมันเกิดที่จิตเราไม่ต้องไปห่วงท่าทางเราจะถวายพระพุทธเจ้าอย่าเอาจิตเหี่ยวๆมาถวายท่านถ้านั่งแล้วคอตกหลังโก่งโยกไปโยกมาจิตของเรากำลังเน่าเหมือนเราดอกบัวมาถวายพระนะดอกบัวมันเน่าๆอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์งั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวดาได้มาอานิสงส์บุญกับเราเราเช็คก่อนจิตเราเน่าอยู่ไหมตอนนี้ถ้าจิตเน่าก็สติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีโลภะโทสะโมหะครอบแล้วคนไหนคอตกเนี่ยเป็นดอกบัวเหี่ยวๆถวายพระก็ไม่สวยงั้นเฟรชจิตสดชื่นมาคอตั้งหลังตรงไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อสร้างความเพียรทุกขณะจิตทุกขณะจิตเรามีสติอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกขณะเรามีชีวิตอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะหายใจเข้าเกิดตั้งดับหายใจออกเกิดตั้งดับมีสติอยู่หายใจเข้าหายใจออกคอตกหลังกงให้รู้ทันปั๊บปรับร่างกายมาคอตั้งหลังตรงนั่งๆอยู่เผลอไปคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้พอรู้ทันปุ๊บแล้วกลับมาที่ฐานสักพักความง่วงดันขึ้นมาตั้งมั่นในการดูซิเมื่อกี้ไม่ง่วงตัวนี้ง่วงละพอง่วงเราบีบคั้นบีบคั้นรู้ว่าบีบคั้นพอง่วงเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแยกแล้วอยู่พอง่วงเราเบื่อรู้ว่าเบื่อแยกแล้วอยู่งั้นพยายามเช็คคุณภาพของจิตเราอย่างสม่ำเสมอพยายามให้โอกาสตัวเองในการฝึกวันหนึ่งพวกเราต้องเจอความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาและพวกเราทุกคนก็ต้องบ่ายหน้าสู่ความตาย เราเองก็ต้องจากพี่จากน้องจากบ้านไปสร้างภพใหม่การตายจุติจิตก็คือการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งเปลี่ยนจากเสื้อผ้าตัวนี้ไปอยู่อีกเสื้อผ้ากายตัวนี้อีกกายหนึ่งทำยังไงให้เชื้อของการเกิดเนี่ยขาดอยู่ทุกขณะอวิชชาขาดเชื้อเกิดได้มีแต่จะเป็นตายครั้งสุดท้ายเราประมาทไม่ได้เลยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักก็ตายให้เราเห็นวันหนึ่งก็ต้องเป็นคิวของพวกเราถ้าเราไม่ฝึกให้จิตมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตหรือเวทนาวันหนึ่งที่เราต้องเจอทุกข์อย่างมหาศาลเราจะจมกับทุกข์วันหนึ่งเราโกรธเราก็จะจมกับความโกรธวันหนึ่งที่เราป่วยรถชนรถคว่ำเราจะจมกับอารมณ์งั้นภาวนาสบายสบายมีความสุขยิ้มมีความรู้สึกตัวมันจะเจ็บก็เรื่องของร่างกายแยกกายกายมันนั่งอยู่ถ้ามันเจ็บมันเรื่องของร่างกายมันจะกังวลมันจะง่วงมันจะขี้เกียจมันเรื่องของใจงั้นจิตจะอยู่ส่วนหนึ่งกายจะอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมันจะไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่กายมีแค่ใจจิตผู้รู้มีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้ากายมันปวดตั้งมั่นในการรู้ความปวดมันจะไหวๆอยู่ที่กายไม่มีเรามีแค่ความปวดจิตเป็นผู้รู้พอกายปวดใจหวั่นไหวขึ้นมากังวลรู้ว่ากังวลพอรู้ว่ากังวลปุ๊บจิตผู้รู้จะเห็นใจมันหวั่นไหวความหวั่นไหวเกิดทางใจจิตตั้งมั่นในการเห็นความหวั่นไหวไม่มีเรานะมีแต่ใจกังวลใจกลัวจิตรู้จิตรู้ก็จะเห็นไอ้ความหวั่นไหวเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นสภาพมันก็เสื่อมไปก็เห็นไตรลักษณ์ของมันเจ็บขนาดไหนง่วงขนาดไหนเบื่อขนาดไหนเรามีสติสมาธิมีปัญญาท่ามกลางวิกฤตเจ็บขนาดไหนมีอะไรเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันกายรู้ทันใจเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปมีปัญหาขนาดไหนเราก็จะมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตไม่จมกับอารมณ์เรายังลุกขึ้นมาทำมาหากินลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตได้งั้นเราเอาแน่นอนกับชีวิตนี้ไม่ได้เลยนะร่างกายที่แข็งแรงวันนึงอาจจะอ่อนแอคนหล่อคนสวยวันหนึ่งขารีบบางคนดูแข็งแรงจู่ๆมาเช็คว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดขั้นที่4ขั้นที่3เราเคยกินแล้วก็ถ่ายวันหนึ่งกินแล้วมันอืดมันไม่ถ่ายอายุมากขึ้น40 50 60แล้วเนี่ยเครื่องในของเราก็เสื่อมปีละครั้งไม่รู้มันเสื่อมจนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่ย่อยเหมือนเดิมละระบบเลือดก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเคยกินของหวานเคยกินเมื่อไหร่ก็ได้น้ำตาลก็ขึ้นเคยกินของทอดมาไม่เคยเป็นไรพออายุสัก40 50ไขมันก็ขึ้นความดันขึ้นหัวใจที่มันเคยสูบฉีดวันนึงก็มีไขมันหัวใจก็ไม่ทำงานสมองเคยจำได้วันนึงมันก็จำไม่ค่อยได้มันเสื่อมลงชีวิตของพวกเราค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยทีละน้อยหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งเราจะต้องอยู่คนเดียววันหนึ่งลูกหลานมีอยู่เคยพึ่งเขาก็ต้องไปธุระที่นนที่นี่วันหนึ่งเราเคยพึ่งเขาต้องเอาเราไปอยู่บ้านพักคนชราบางครั้งเราต้องอยู่คนเดียวนอนคนเดียวนั่งคนเดียววันหนึ่งเราต้องทุกข์อยู่กับตัวคนเดียวถ้าเราไม่ฝึกให้พึ่งทำแล้วเนี่ยเราจะเหงาแล้วเราจะไปพึ่งเขาตลอดเวลาถ้าสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้แล้วต่อไปเราจะมีเพื่อนที่แสนดีเราจะไม่เหงาเราจะมีสติสมาธิปัญญามีบารมี10มีอินทรีย์22มีโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นเพื่อนเราผัวเมียลูกหลานสมบัติมันก็เป็นของคนอื่นแต่คุณภาพของขุนพลเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดสติสมาธิปัญญาบารมีทั้งหลายจะคุ้มครองเราถนัดจะเหงาเนี่ยพอจะเหงาความเหงาเลื้อยขึ้นมาสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานความเหงาอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งปัญญาตบความเหงาไปแต่ลักษณ์จะเหงามันจะไม่ให้เราเหงาเลยพอจะเบื่อขึ้นมาสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นแยกปัญญาตบความเบื่อเป็นแต่ลักษณ์เราก็เลยสดชื่นอยู่ท่ามอารมณ์มันดูสิถ้าอยู่กับเขาแล้วเขาจะรักษาเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเราเพราะเราฝึกจนจิตตื่นแล้วธรรมะจะรักษาเราใจ จะเสียใจขึ้นมาเพราะสติรู้ทันสมาธิจับจิตตั้งมั่นปัญญาตบความเสียใจเป็นแต่ละจิตก็เลยแช่มชื่นท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปมีจิตที่มีคุณภาพไปไหนก็ไปได้คนพูดผิดหูแล้วก็รู้ทันหันมาดูใจแยกโยแล้วก็ยิ้มให้เขาได้เพราะตัวเราวิภาวนามากขึ้นมากขึ้นตัณหาลดลงอุปทานเบาลงพบความเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นก็เบาลงเวลาใครพูดอะไรความเป็นตัวตนก็บางลงจางลงยิ้มได้ไม่เป็นไรพูดได้ไม่เป็นไรวางได้ขอโทษได้ยอมฟังคนอื่นได้นิ่งขึ้นมาได้แต่ก่อนพูดมากพูดบ่อยเพ้อเจ้อพอภาวนาแล้วเห็นใจมากขึ้นพูดน้อยลงสงบมากขึ้นแต่ก่อนอยากจะเดินอยากจะนั่งคันยุกชันยิกลุกลิกลุกลิกพอภาวนาแล้วเนี่ยมันรู้ว่าคันมันอยากใครอยากเกามันจะหันมาดูอยากพออยากดับปุ๊บเนี่ยไม่มียึดเราก็เลยนั่งสงบท่ามกลางความเร่าร้อนของความคันแล้วก็อยากเกาสักพักหนึ่งไม่มีอยากความคันก็หายไปแล้วก็สงบนักคนปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยนั่งนั่งอยู่มีคนเดินมาข้างๆแต่ก่อนพอมาปุ๊บหันซ้ายหันขวาแต่พอเวลานั่งนั่งอยู่มีคนเดินมาจิตจะรู้ทันว่ามีคนเดินมาจิตจะสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางความอยากหันเราก็ไม่ต้องเสียพลังงานแล้วก็สงบอันนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะรู้ทันใจคนในทั่วไปเห็นแต่รูปรู้ทันแต่โลกข้างนอกแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีกล้องจุลทรรศน์อยู่ที่จิตจะมีสติกับสมาธิเป็นกล้องชนิดสำคัญจะเห็นของละเอียดจะกระทบแล้วหันเห็นใจนักปฏิบัติธรรมจะเห็นความคิดจะเห็นความรู้สึกที่มีต่อการกระทบจะเห็นอำนาจของความมีตัวตนเลื้อยขึ้นมาแล้วปัญญาจะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาบีบคั้นเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาก็จะแสดงสัจจะความจริงของรูปและนามว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดแล้วเขาก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นขณะที่วิกฤตนั้นเราจะตั้งสร้างบารมี10ขึ้นมามีขันติไหมมีความอดทนไหมมีสัจจะไหมมีวิริยะคือเพียรเอาหลักการปฏิบัติมาใช้ไหมมีอธิษฐานเนี่ยเป้าหมายชีวิตจะไปเพื่อนิพพานเวลาที่ปวดขาปวดหลังเมื่อยง่วงขี้เกียจอึดอัดลำคาญหงุดหงิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีวิกฤตคืออาหารอันกรอบของนักปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อไม่ได้ให้มันดีไม่ได้นั่งให้นิ่งไม่ได้ทำให้สงบแต่ปฏิบัติเพื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามและนักปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนาจะมีสภาวะให้ดูตลอดและจิตจะตั้งมั่นตลอดเพราะฉะนั้นถ้าทำงานเส้นนี้แล้วจะไม่มีนั่งหลับนั่งหลงนั่งฟุ้งมีหลับไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งแต่ไม่นานสติจะรู้ทันจะรักษาจิตนั้นสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปในภพพอหลังง่วงมันจะรู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วงปุ๊บไหลไปหาง่วงรู้ผ่านปุ๊บตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกไว้ถ้านั่งแล้วโยกไปโยกมาไม่มีสติแน่นอนโยกไปโยกมาลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกหลังตัวตั้งหลังตรงยิ้มที่มุมปากทำความรู้สึกถวายพระเป็นดอกไม้ที่สดชื่นเป็นจิตที่สดใสถวายพระสร้างความรู้สึกตัวไว้ฝึกให้เคยชินในการอยู่กับเวทนาขณะที่เวทนาเลื้อยมาทางกายมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ทันขณะที่เราอยู่ที่ฐานนะเราจะรู้เลยว่าเวทนาเนี่ยมันเลื้อยมาที่กายเมื่อกี้มันไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ากายมันอยู่ส่วนหนึ่งเวทนามันอยู่ส่วนหนึ่งมันจะเห็นกายไม่ใช่เรานะมันไม่ได้เกิดมากับเราตั้งแต่เริ่มต้นนะมันเพิ่งเลื้อยขึ้นมาที่หลังที่คอที่ขาเรานี่เองมันจะเห็นเวทนาแค่มาเกาะขาอยู่มันเห็นขาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานขณะที่เวทนาตุบๆอยู่ที่ขาเนี่ยเราจะรู้เลยขาเนี่ยไปแค่กระดูกจับก็เห็นกระดูกแต่เวทนาจับยังไงก็ไม่เจอมันเป็นนามขันธ์มาอาศัยขาเกิด จิตจะรู้เลยเวทนาจะเป็นส่วนหนึ่งมาแปะอยู่ที่ขาไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมันจะตึบตึบตึบตึบพอเวทนาเกิดขึ้นแล้วเกิดอยากขยับเราจะเห็นอยากเมื่อกี้ไม่อยากตอนนี้อยากเราเห็นอานิจจังพอรู้ทันอยากดับปุ๊บแล้วก็เป็นอิสระแล้วก็นั่งได้อีกพักหนึ่งยึดจะต้องขยับไม่มีพอเวทนาเกิดขึ้นแล้วเกิดเบื่อเราจะเห็นเลยเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อแล้วเราก็เห็นไตรลักษณ์ของเบื่อทุกข์ใจเกิดขึ้นเราก็เห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ใจเราสามารถหันมาเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อเวทนานั้นสามารถที่เห็นเวทนาแล้วแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการแยกแล้วก็เห็นมีปัญญาเดินไตรลักษณ์ท่ามกลางเวทนาเอาเวทนาเป็นฐานเพื่อรู้กายรู้ใจทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเป็นเหตุให้ตัณหาเนี่ยไม่สามารถจะมาครอบครองจิตให้ไหลไปหาเวทนาและอุปทานว่าเราเป็นผู้ปวดทำบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นจิตเรามีความตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ท่ามกลางเวทนาต่อไปจิตเลยเป็นอุเบกขาในเวทนาได้เจ็บไหมเจ็บจิตก็อยู่ที่ก็เห็นเจ็บนะแต่หันได้มองใจเฉยๆไม่ดิ้นรนเพราะความเจ็บแต่ความเจ็บมันไหวๆอยู่ที่ขาเพราะฉะนั้นยิ่งเราภาวนาท่ามกลางวิกฤตที่มันตั้งอยู่เป็นทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้ต่อไปเราจะเป็นอุเบกขากับเวทนาเจ็บไหมเจ็บหันกลับมาดูใจเฉยๆเราสามารถนั่งอยู่ท่ามกลางความเจ็บมีอุเบกขาได้นานบางทีง่วงรู้ว่าง่วงง่วงก็เห็นไตรลักษณ์ของง่วงง่วงแล้วเบื่อแยกโยง่วงแล้วไม่ชอบแยกโยง่วงแล้วบีบคั้นแยกโยง่วงแล้วไม่ชอบเลยแยกโยง่วงแล้วทุกข์ใจแยกโยเราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความง่วงความง่วงที่ตั้งอยู่ก็เป็นฐานเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเดินปัญญาท่ามกลางความง่วงจับฐานให้ชัดๆง่วงแล้วเบื่อง่วงแล้วขี้เกียจง่วงแล้วอยากเลิกแยกโยแยกโยเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าปุ๊บทันทีเราเลยเป็นอุเบกขาในความง่วงต่อไปเราเป็นอุเบกขาในเวทนาเลยจะเป็นโลภะโทสะโมหะจิตจะเป็นอุเบกขาในกิเลสทั้งหลายจิตเลยตั้งมั่นขึ้นมาความง่วงเลยค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปคุณภาพจิตเข้มแข็งขึ้นต่อไปเราสามารถเติมวิปัสสนาอย่างยอดเยี่ยมทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเราเป็นอุเบกขาในขันธ์ทั้ง5เลยเมื่ออินทรีย์แก่กล้ากำลังของพละเข้มแข็งจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามแล้วเปิดวิถีของมรรคให้เกิดขึ้นให้เราเมื่อจิตสามารถเป็นกลางเห็นทุกขันเนี่ยเท่ากันเห็นทุกขันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เพราะนั้นจิตเมื่อจิตเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจิตเลยเข้าไปสู่สังขารูปเปกขาญาณเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายเพราะจิตผ่านการฝึกมาเต็มที่อย่างช่ำชองช่ำชองเห็นรูปหนึ่งนามหนึ่งจนกระทั่งเห็นรูปนามหลากหลายกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วโยนิโสมนสิการให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเห็นไตรลักษณ์จนเบื่อหน่ายรูปและนามอยากหลบอยากหนีอยากวางอยากคลายเมื่ออยากแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มากขึ้นให้มากขึ้นเพราะนั่นที่อยากขนาดไหนอย่าไปจมกับมันเอาวิปัสสนาญาณพอเห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วเกิดบีบคั้นทุกข์ใจอยากหลบอยากหนีดูอยากแยกโยนิโสเกิดเห็นภัยเห็นโทษรู้ทันแยกแล้วโยนิโสแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้จิตนั้นเข้าถึงอริยสัจให้แจ่มแจ้งคือรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจให้มากให้บ่อยทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนจิตมันปิ้งขึ้นมาไม่ว่าขันใดล้วนตกอยู่ใต้อิทธิพลของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นจิตเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตเลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับไม่ว่าจะเป็นปวดขาเป็นง่วงเป็นขี้เกียจจิตไม่ทุกข์ตรงที่จิตเป็นกลางจิตไม่ง่วงไม่ขี้เกียจไม่อะไรทั้งสิ้นจิตเป็นกลางต่อขันเป็นกลางต่อกิเลสกิเลสไม่มีสติตั้งมั่นปัญญาเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นจิตสามารถที่จะมีอินทรีย์ที่แก่กล้าไม่ง่วงไม่เบื่อไม่ขี้เกียจมันจะยอดเยี่ยมเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าไม่เคยเจอสภาวะที่ดีอย่างนี้เมื่อก่อนเลยพอมันดีปุ๊บเนี่ยถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ไปติดอุเบกขาอีกมันให้รู้ทันเอาสงบรู้ว่าสงบดีรู้ว่าดีเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วมันได้ผ่านเข้าสู่อนุโลมญาณจิตได้ถึงฐานอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับอนุโลมสุขก็เกิดดับทุกข์เกิดดับหายใจเกิดดับหายใจเข้าออกเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตเป็นผู้รู้พออนุโลมเนี่ยพอสู้มันมาจนเต็มที่แล้วจนสู้กันไม่ได้พยายามทำทุกอย่างให้ได้ เลยไปยอมรับว่าของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของเป็นทุกข์ของมันเสื่อมจะทำให้สุขได้ยังไงของบังคับไม่ได้จะไปบังคับมันทำไมของเป็นอนัตตาจะทำให้เป็นตัวตนได้ยังไงไม่ยอมแล้วจิตเลยตั้งมั่นเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเมื่ออนุโลมญาณแก่เป็นเหตุให้โคตรละภูญาณมาดับอนุโลมญาณดับขันธ์ห้าอนุโลมญาณเป็นจิตดวงสุดท้ายของโลกียะของปุถุชนคนนี้จิตยังอยู่ฝั่งของโลกียะไปรู้อารมณ์นิพพานของฝั่งโลกุตระอนุโลมญาณดับหนึ่งขณะโคตระภูญาณดับหนึ่งขณะมรรคจิตหนึ่งขณะเมื่อมีมรรคเราถึงได้ผลละญาณหนึ่งขณะปัจจเวคณะญาณก็เริ่มมาสำรวจว่าคนเนี่ยสำเร็จเป็นอริยบุคคลมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ละไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืองานที่ต้องทำคืออะไรนั้นหนทางเส้นนี้มีเป้าหมายชัดเจนมุ่งเข้าสู่ความเป็นอิสระพ้นทุกข์มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็เกิดขึ้นกับเราได้นั้นหลักในการปฏิบัติมีชัดเจนอภิธรรมจะรองรับการปฏิบัติของเราโดยไม่หลงทางนั้นเป้าหมายการปฏิบัติเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งแล้วเราก็นำจิตที่เข้มแข็งเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราใช้จิตปฏิบัติตอนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทุกอิริยาบถเราก็ใช้ได้ต่อไปกวาดพื้นถูพื้นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ค้าขายทำสวนล้างรถไปช้อปปิ้งทำกับข้าวเราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาเพราะปฏิบัติที่จิตกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้พอกระทบที่กายใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราสามารถตั้งมั่นในการรู้แยกแล้วโยนิโสมนสิการเดินปัญญาได้ทุกเวลาถ้าจิตขึ้นวิถีอัตโนมัติแล้วเนี่ยสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติความเพียรอัตโนมัติต่อไปมรรคก็จะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเราสามารถเดินวิปัสสนาได้ทุกเวลาแล้วจิตมันเกิดเองอัตโนมัติมันไม่รู้จะเพียรได้มากยังไงแล้วมากกว่านี้ว่าจะทำยังไงแล้วเพราะมันรู้ทุกขณะทุกขณะมันสุดยอดจริงๆเมื่อมันอัตโนมัติแล้วแต่ถ้าเราอยากจะทรงความอัตโนมัตินี้ให้แข็งแรงไปเรื่อยๆเราต้องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันการทำรูปแบบเป็นการช่วยเสริมกำลังของจิตให้เข้มแข็งเราก็เช็คเมื่อจิตทำวิปัสสนาเยอะแรงตกแล้วก็พลิกมาทำสมถะบ้างถ้าแรงไม่พอหันกลับมาพลิก 80% อยู่ที่ฐานมีสติ 20% ทำความสงบช่วยให้จิตจะมีกำลังพอมีกำลังแล้วก็ถอยออกมาอยู่ที่ฐานเป็นสมาธิ 20% 80% รู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมนั้นเป้าหมายหลักคือวิปัสสนาเพื่อจะออกจากทุกข์การทำสมถะเพื่อเป็นบาดฐานให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมีแรงมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาต่อหลักและหนทางการปฏิบัติมีชัดเจนนะแล้ววัดผลของจิตตัวสิมีสิกขติคือหมั่นทวนอยู่เรื่อยๆเนืองๆสิกขติจะมาหมั่นทวนงานของวิปัสสนาของโยนิโสมนสิการว่าเรามีสติไหมเราตกจากล่องปัจจุบันไหมสตินั้นเป็นสติปัฏฐานสี่หรือเปล่าแล้วสิกขติก็จะหมั่นทวนว่าเวลากระทบนั้นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแยกรูปแยกนามไหมเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดหรือไหลไปรวมกันแล้วสิกขติก็จะหมั่นทวนว่ากระทบแล้วกระเทือนมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไหมแล้วสิกขติก็จะหมั่นทวนว่าทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนิโรธเกิดขึ้นไหมมรรคเป็นยังไงบ้างเจริญอยู่เรื่อยๆไหมมันเราเดินถูกทางไหมสิกขติจะเป็นตัวมาเช็คงั้นโยนิโสมนสิการจะแยบคายในการปฏิบัติสิกขติจะหมั่นทวนทุกขณะทุกขณะทุกขณะว่างานวิปัสสนาเราเป็นยังไงบ้างงั้นการเดินทางเส้นนี้ต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสมาธิต้องเรียนให้เข้าใจเมื่อเรียนเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลื้อยจากสภาวะเลื้อยจากหลักเขาเป็นสภาวะให้ได้พอปฏิบัติก็มาวัดผลซิว่าจิตของเรามีคุณภาพไหมนั่งนานๆแล้วความหลงโมหะมากกว่าสติไหมปัญญาแยกโยได้ไหมวัดผลตัวเองเวลาที่เจ็บมากๆอย่าไปอยู่ที่เจ็บอยู่ที่ฐานรู้ทันความเจ็บโยนิโสดูไตรลักษณ์เสร็จแล้วหันมาดูใจแล้วเดินปัญญาท่ามกลางความเจ็บ ฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าสร้างบารมีให้แก่กล้าเพื่อให้ความเป็นอิสระกับจิตของเรา